តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកបច្ចពិសីនាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាហើយលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទកំណែទម្រង់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយអ្នកសម្របសម្រួលនេះគឺលោកសៃមនីសូមជើញបាទលោកសៃមនី
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមវិទ្យុនិងទស្សនាតាម Facebook Live របស់ VOA ជាទីមេត្រីបាទដោយដែលលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ថាជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយនឹងនៅខ្ពស់នៅឡើយហើយថ្មីថ្មីនេះអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបាទទើបនឹងចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះដែលគេយល់ឃើញថាជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយជាពិសេសបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយហ្នឹងខ្ពស់ជាងគេបានដោយទទួលបានពិន្ទុហ្នឹងទាបជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងចំណោម10ប្រទេសហ្នឹងហើយរយៈពេលហ្នឹងគឺថា4ឆ្នាំជាប់គ្នាចុងក្រោយហ្នឹងកម្ពុជានៅទទួលបានពិន្ទុត្រឹមតែ21/100នេះបើតាមសន្ទស្សន៍របស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដដែលបាទហើយអង្គការនេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន7ចំណុចដើម្បីកែតម្រង់ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះរួមទាំងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌និងការធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដើម្បីធានាថាការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុនបាទនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកបច្ចពិសីជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនេះអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំបានតាមលេខ012 51 51 94ឬសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook ក៏បានដែរបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបច្ចពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទ
សូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកពិសីដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់អញ្ចឹងថារបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទស្សន៍អំពីការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយរបស់អង្គការរបស់លោកហ្នឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍7ចំណុចបាទហើយចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខ្លះៗហ្នឹងដោយសារយើងមានពេលខ្លីយើងមិនអាចរៀបរាប់ទាំងគ្រប់ទាំងអស់បានហ្នឹងផ្ដោតទៅលើការធ្វើម៉េចធានាឲ្យពលរដ្ឋនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយនឹងធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអាចបញ្យលជូនលោកនាងយើងបន្ថែមទៀតបានទេថាតើអង្គការរបស់លោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នទាំងនេះបាទសូមជឿនបាទ
បាទសូមអរគុណតកតងនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងនៅតែបន្តរកឃើញថាតឡាកាយើងនៅតែយាយីដោយអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយបាទហើយឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតឡាកានឹងនៅតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យបន្ទុកសន្ទុះនៃការយល់ឃើញនេះនៅតែទាបនៅឡើយបាទអញ្ចឹងបានជាយើងបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធតឡាកានឹងមានឯករាជ្យភាពឡើងហើយធ្វើម៉េចឲ្យឯករាជ្យនោះគឺយើងមានអនុសាសន៍ច្រើនក្នុងនោះមានតកតងទៅនឹងការកែប្រែក៏ដូចជាការតាក់តែងច្បាប់បន្ថែមដើម្បីធានាការត្រួតពិនិត្យតាមដានរបស់ប្រព័ន្ធតឡាកាក្រសួងយុត្តិធម៌នេះទៅលើអង្គនីតិប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធតឡាកានៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យកិច្ចប្រតិបត្តិការងាររបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិនៅឡើយទេហើយជាទូទៅនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងបានចែងច្បាស់អំពីទូនីតិដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងអង្គទាំង3បាទហើយអង្គតឡាកាគួរតែជាស្ថាប័នមួយដែលត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តការងាររបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិបាទនេះជាបញ្ហាមួយហើយក្នុងនោះមានច្បាប់ដែលគេតាក់តែងអំពីទូនីតិនៃការធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាប័ននឹងឯករាជ្យអីជាដើមហើយយើងបានរកឃើញថាតម្លាភាពនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងនៅមិនទាន់មានទូលំទូលាយឡើយទេហើយគណនេយ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងក៏នៅខ្សោយដែរអញ្ចឹងត្រូវពង្រឹងកត្តាមួយមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពជាចម្បងបាទ
បាទនៅក្នុងនឹងដែរចំណុចមួយនៃអនុសាសន៍ដែលអង្គការរបស់លោកលើកឡើងហ្នឹងគឺថាធ្វើត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មមួយចំនួននៅច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្ននឹងរួមទាំងការផ្ដោតទៅលើការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងការដាក់បញ្ចូល ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្តីប្រពន្ធនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារផងមិនមែនត្រឹមតែជាមន្ត្រីម្នាក់ឯងនឹងដែលតម្រូវឲ្យប្រកាសតែម្នាក់ឯងគឺថារួមបញ្ចូលទាំងក្រុមគ្រួសារផងតើនេះមិនមែនជាការទាមទារឬក៏ការស្នើលើកដំបូងទេលោកអង្គការរបស់លោកបានធ្វើជាយូរហើយហើយស្អីទៅជាឧបសគ្គដែលរារាំងមិនឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ចំណុចនេះនៅក្នុងច្បាប់ប្រចាំអង្គភាពពុករលួយលោកពិសីបាទ
បាទការទាមទារធ្វើម៉េចឲ្យមានការកែប្រែលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺអង្គការមូលាភិបបានធ្វើយូរច្រើនហើយហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងដែរហើយក្នុងនោះមានចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺច្បាប់យើងតម្រូវឲ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែរប៉ុន្តែប្រកាសដោយការបិទស្រោមសម្បត្តិឲ្យដាក់នៅក្នុងកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពមិនមានសាធារណជនណាអាចបានទទួលព័ត៌មាននឹងទេអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈទី1ទី2យើងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហើយនឹងកូនបាទមែនតែនទៅយើងហៅថាសាច់ញាតិផ្ទាល់របស់បុគ្គលដែលគាត់ត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដើម្បីធានាការជួយជែករបស់សាធារណជនហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីមានការធ្វើការវិតម្លៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអីជាដើមដែលយើងហៅថាអ៊ុនកាត់ហ្នឹងក៏គាត់បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដូចនឹងអង្គការមូលាភិបកម្ពុជាដែរគឺធ្វើម៉េចលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការជំរុញតម្លាភាពនៅក្នុងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហើយខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានថាអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយកំពុងតែជជែកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបញ្ហានេះផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយជូនលោកអ្នកនាងបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីកំណែទម្រង់ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការតម្លាភាពជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមសួរមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះក៏បានដែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលសួរតាមបណ្ដាញ Facebook លោកពិសីបាទគាត់ឈ្មោះសៀងលេងពេជ្របាទតកូលផាក់ផៅដូចលោកដែរសៀងលេងពេជ្រហ្នឹងសួរថាតើតុលាការកម្ពុជាត្រូវកែប្រែចំណុចណាខ្លះដើម្បីកុំឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលេងពេជ្រតកតងនឹងឯករាជ្យភាពរបស់ពន្ធតុលាការនោះយើងមានអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលអង្គការតម្លាភាពបានសិក្សាយើងសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិហើយក្នុងនោះប្រព័ន្ធតុលាការជាស្ថាប័នមួយដែលយើងធ្វើការសិក្សាផងដែរយើងសិក្សាលម្អិតមែនតើយើងសិក្សាផ្នែកច្បាប់យើងសិក្សាការអនុវត្តច្បាប់យើងសិក្សាពីយន្តការគណនេយ្យភាពតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពរបស់ប្រព័ន្ធនឹងហើយយើងមានអនុសាសន៍មួយចំនួនក្នុងនោះមានការអាចមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់3ដែលគាត់បានទើបនឹងបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2000ដូចជា2016បើខ្ញុំចាំបានច្បាស់ទេបាទហើយក្នុងនោះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ផងដែរទៅលើចំណុចតកតងទៅនឹងការតែងទៅនឹងការគេហៅថាចាត់តាំងមន្ត្រីតុលាការនឹងតែម្ដងគឺការបកគលតំណែងឬក៏ការចាត់មនុស្សនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺត្រូវបានទទួលរងឥទ្ធិពលពីអង្គនីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងហើយកាលណាយើងមានការតែងតាំងបកគលណាមួយឲ្យធ្វើជាស្ថាប័នមួយដែលគួរតែឯករាជ្យអញ្ចឹងគឺយើងអាចមានឥទ្ធិពលនយោបាយឥទ្ធិពលពីអ្នកមានអំណាចឥទ្ធិពលពីអ្នកមានលុយអីជាដើមបាទអញ្ចឹងគឺការតែងតាំងមន្ត្រីតុលាការនេះជារឿងមួយសំខាន់មែនទែនដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាការតែងតាំងនៅមានបញ្ហានៅឡើយបាទយើងមានចំណុចផ្សេងៗទៀតច្រើននៅក្នុងនោះមានទាំងពីការធ្វើម៉េចឲ្យមន្ត្រីតុលាការនឹងមានលទ្ធភាពរស់នៅដោយសមរម្យថ្លៃថ្នូរបាទក្នុងនោះមានការឧទាហរណ៍យើងអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សអីជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទងាកមកអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយវិញបាទនៅក្នុងចំណុចមួយនៃអនុសាសន៍របស់អង្គការរបស់លោកនឹងគឺថាធានធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៃអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ប្រជាអំពើពុករលួយឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពតើអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្ននឹងមិនមានឯករាជ្យភាពឬយ៉ាងម៉េចលោកពិសីបាទ
តាមការសិក្សាដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំ2015គឺយើងឃើញថាការតែងតាំងឋានៈដឹកនាំក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាប្រចាំអង្គពុកលួយហ្នឹងគឺមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់តពលនយោបាយហើយនឹងជាពិសេសពីអង្គនីតិប្រតិបត្តិតាបាទគឺអញ្ចឹងគឺកាលណាយើងមានតពលនយោបាយនៅក្នុងការតែងតាំងឋានៈដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នមួយដែលគួរតែដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តច្បាប់ប្រចាំអង្គពុកលួយដែលគួរតែឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងឃើញថាឯករាជ្យភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៅក្នុងអង្គភាពប្រចាំពុកលួយហ្នឹងនៅតែជាបញ្ហាមួយដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងកែប្រែបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែរងចាំសួរសំណួរបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីខាងខេត្តអភិសំតោពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរវិក្មិនផងខ្ញុំសូមសួរតែចេះគ្រួសារតាហ៊ានបានប្រាក់ខែគេចិញ្ចឹមប្រពន្ធហ្នឹងគ្រួសារពលីហ្នឹងគេចិញ្ចឹមប្រពន្ធ 7,000 រៀលហើយកាត់យករបស់គ្នាហ្នឹង 3,000 រៀលរៀលចេញទុកថាទុកឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងពេលស្លាប់យកលុយហ្នឹងធ្វើបុណ្យហើយសួរថាតា25ខែក្រុងនេះអ្នកខ្លះគ្នាអត់បានអា 4,000 រៀលហ្នឹងទៀតសួរថាតើអាហ្នឹងជាការពុករលួយដែរហើយជាហើយហ่าអាហ្នឹងភាពយុត្តិធម៌ហ្នឹងនៅឯណាចំពោះដែរប្រជាពលរដ្ឋដេញគ្នាគ្រួសារពលីហើយដែលគ្នាអត់បាន4,000រៀលហ្នឹងទៀតច្រើនណាស់ខ្ញុំស៊ើបសួរខ្ញុំចុះទៅតាមខេត្តគឺថាគឺច្រើនយ៉ាងហ្មងហើយសួរថាតើអាហ្នឹងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ចំពោះពួកគាត់នេះដែលគាត់រងទុក្ខវេទនារាល់ថ្ងៃដែលចំណាស្រុកទៅហើយអត់មានដឹងថាអ្នកណាអ្នកណីទទួលខុសត្រូវតែអានឹងយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចការពារពួកគាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះពួកគាត់ចា
៎បាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណលោកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកពិសីបាទតើពួកគាត់ដែលមានបញ្ហាដោយលោកស្រីបានលើកឡើងហ្នឹងទៅរយុត្តិធម៌នៅណាបាទដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមមកថាប្រព័ន្ធតុលាការក៏មិនទាន់មានឯករាជ្យភាពពេញទីនោះតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសូមជឿ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសំបូបាទនេះជាបញ្ហាហើយបញ្ហានឹងតាមពិតកើតឡើងជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសាធារណៈរបស់យើងណាហើយការដកលុយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទាហាននឹងគឺជារឿងខុសបាទហើយគឺជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពុករលួយនឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាបើសិនជាយើងមានផុសតាំងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមន្ត្រីណារូបណាដែលគាត់ដកលុយនឹងដោយខុសច្បាប់នឹងយើងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកអង្គភាពប្រចាំពើពុកលួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យឲ្យខ្ញុំឃើញមានករណីមួយចំនួនដែលអង្គភាពប្រចាំពើពុកលួយចាត់វិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការកាត់លុយបេសកកម្មអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានព័ត៌មានឬក៏មានផុសតាងគួរតែបញ្ជូនព័ត៌មានជូនអង្គភាពប្រចាំពើពុកលួយដែលជាដែនសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហានេះទោះបីជាយើងគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះអង្គភាពនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែជាសំខាន់យើងចូលរួមបារីកាទៅតែឲ្យចាំមើលបើសិនជាមានវិធានការអីយ៉ាងម៉េចយើងអាចដឹងអំពីការងាររបស់គាត់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទតាក់ទងនឹងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអំពីមន្ទិលនៃឯករាជ្យភាពរបស់អង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយដោយសារតែមានការតែងតាំងតាមរយៈបន្ទាត់នយោបាយអីហ្នឹង BOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកអោបយន្តៀងដែលជាប្រធានអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយដែរបាទប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាយើងមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទទួលការថាអធិប្បាយឬក៏ការឆ្លើយតបពីលោកនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងសូមការអធិប្បាយពីរូបលោកបន្តទៀតបាទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្រោយក្រោយទៀតប៉ុន្តែជាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានព្យាយាមតាក់ទងបាទលោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់អំពីការចាត់ថ្នាក់ដាក់ពិន្ទុដោយអង្គការតម្លាភាពទៅលើអំពើពុករលួយនឹងទេហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថា អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយធ្វើការងារបបានល្អប្រសើរកន្លងមកហើយក៏មានឯករាជ្យពេញទីរបស់ខ្លួនដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចតទៅបាទ
តែចាស់តែអញ្ចឹងមិនឯករាជ្យដោយសារគាត់ចង់សំអាងថាមកពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកកម្មាណាចនឹងតែងតាំងគាត់ឬស្នើទៅបរិជ្ជកិលតែងតាំងឯចូលប្រធានតឡាកាកពូលរបស់អាមេរិកនោះគេទៅប្រធាននាយកប្តីឲ្យលោកតែងតាំងអានឹងវាដូចតែគ្នាអញ្ចឹងឲ្យបញ្ហាសំខាន់ទៅរកមនុស្សឯករាជ្យពីឋានប្រអិនណាមកបានទៅយកសំណាច់សង់មកឲ្យធ្វើប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងពើពុកលួយក៏នៅតែថាលំអៀងដែរបាទបញ្ហាសំខាន់គឺថាអង្គភាពនឹងត្រូវអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមច្បាប់កំណត់បើអនុវត្តត្រឹមត្រូវហើយអានឹងគឺវាឯករាជ្យហើយ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ថាអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយនៅកម្ពុជានឹងមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពបាទលោកពិសីមានអីចង់ធ្វើថាអធិប្បាយតបទៅនឹងការលើកឡើងអំបញ្ញមិញទេបាទ
បាទនេះជាមតិយោបល់របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានយោបល់អីឆ្លើយតបទៅនឹងយោបល់របស់គាត់ទេបាទខ្ញុំ
បាទលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថាប្របាក់រមិនដឹងថារអ្នកឯករាជ្យមកពីណាឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាមុខនីតិមុខតំណែងហ្នឹងត្រូវបានតែងតាំងតាមនយោបាយអីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកមែនតើនៅកម្ពុជាក្រមនុស្សឯករាជ្យឬក៏មិនមានឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតាមដែលលោកសង្កេតមើលមកកន្លងមកហ្នឹង
សំខាន់គឺឆន្ទៈនយោបាយទេបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើម៉េចឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការធានាការទទួលបានយុត្តិធម៌គឺសិតតែរឿងដែលមិនប្រាកដទេសិតរឿងយើងធ្វើបានហើយអ្នកដែលឯករាជ្យមិនប្រាកដរទេនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយការនីតិវិធីនៃការតែងតាំងឬក៏រកអ្នកឯករាជ្យនោះគឺយើងមានអ្នកជំនាញច្រើនណាស់ដែលអាចរកអ្នកល្អល្អឲ្យឯករាជ្យបានហើយសំខាន់គឺយើងអាចរៀបចំជាលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងដែលធានាថាបុគ្គលដែលមកហ្នឹងគឺគាត់មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ហើយធានាឯករាជ្យភាពរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចយើងមាននីតិវិធីនៅក្នុងការធ្វើរឿងនេះបើសិនជាយើងមានចន្ទៈគឺខ្ញុំគិតថាមិនជារឿងដែលពិបាកទេបាទ
បាទលោកអាចចែកចម្លែកបន្តិចបានឥឡូវសន្មតថាបើសិនជាមានចន្ទៈអញ្ចឹងមែនតើលក្ខខណ្ឌបែបណាដែលយើងអាចជ្រើសរើសមនុស្សដែលភាគីទាំងអស់អាចគិតថាជាអ្នកឯករាជ្យអាចធ្វើការដោយឯករាជ្យបានហ្នឹងបាទ
ទី1គឺត្រូវតែជាបុគ្គលដែលមិនទទួលរងឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏សេដ្ឋកិច្ចឬក៏គំនាបណាមួយពីអង្គនីតិប្រតិបត្តិបាទជារឿងមួយសំខាន់អញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺត្រូវតែស្អាតស្អំមានប្រវត្តិស្អាតស្អំហើយគាត់មិនមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងជួននយោបាយឬក៏ជាបុគ្គលជាបុគ្គលិករបស់ជាសកម្មជនរបស់គណៈបកនយោបាយជាដើមអញ្ចឹងយើងមានសំខាន់យើងតាក់តែងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបាទលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពរបស់បុគ្គលហ្នឹងហើយការតាក់តែងនេះខ្ញុំគិតថាមិនពិបាករកទេបើយើងធានាថាយើងចង់ជំរុញឲ្យស្ថាប័នណាមួយមានឯករាជ្យទាំងតុលាការក្តីទាំងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតក្តីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទគឺអ្នកស្រីចន្ទោមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីចន្ទោបាទបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទដោយសារយើងមានបញ្ហាភ្ជាប់លោកស្រីបាទឥឡូវវាដាច់ទៅហើយបាទសង្ឃឹមថាយើងនឹងភ្ជាប់លោកស្រីបានវិញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកពិសីយើងនៅតែមានចម្ងល់ពីរឿងឯករាជ្យភាពហ្នឹងប៉ុន្តែកន្លងមកអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយជាពិសេសគឺលោកអមមានទៀងលោកបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាពរបស់លោកហ្នឹងធ្វើការងារដោយឯករាជ្យមិនមានឥទ្ធិពលឬក៏ទទួលឥទ្ធិពលនយោបាយចំណុចណាទៅដែលលោកមើលឃើញថាស្ថាប័ននេះនៅតែទទួលរងឥទ្ធិពលនយោបាយនៅឡើយនេះបាទ
តកតងនឹងបញ្ហាសំខាន់គឺការតែងតាំងបាននីតិវិធីនៃការតែងតាំងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងគិតថានៅមានមន្ទិលសង្ស័យណាបាទហើយសំខាន់មួយទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់របស់អង្គភាពទៅលើច្បាប់ឆាំងពើពុកលួនហ្នឹងយើងគិតថានៅម្ដងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺយើងគិតថានៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គភាពជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតបាទហើយច្បាប់នឹងផងដែរក៏គួរតែមានការ កែប្រែចំណុចមួយចំនួនដើម្បីធានាថាច្បាប់ហ្នឹងស្របទៅតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងគឺការធានាឯករាជ្យហ្នឹងគឺយើងមានលក្ខខណ្ឌយើងមានលក្ខណៈវិឆ័យច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការវិតម្លាយថាតើស្ថាប័នឯករាជ្យមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងឯករាជ្យខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានកាតព្វកិច្ចធ្វើរឿងនឹងស្រាប់គាត់អាចជួយជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងការរៀបចំស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនឹងបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសេសឥឡូវយើងភ្ជាប់លោកស្រីចន្ទតូមកវិញបានហើយបាទសូមជំរាបសួរលោកស្រីបាទសូមសួរសំណួរត្រង់ទៅលោកពិសេសតែម្ដងយើងរៀងខោចមកហើយបាទអាឡូបាទអាឡូលោកស្រី
អាឡូជំរាបសួរ
បាទបាទសូមជើញសួរត្រង់តែម្ដងបាទទៅលោកពិសេសតែម្ដងបាទ
ចាំមកបាន
សូមសួរសំណួរតែម្ដងបាទសូមជើញលោកស្រីបាទប្រហែលជាយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកស្ដាប់ផងហើយសូមអធិស្ឋានលោកស្រីផងបាទយើងពិបាកតាក់តងជាមួយលោកស្រីអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកស្រីអាចអញ្ជើញចូលរួមប្រហែលជាពេលក្រោយយើងនៅសល់ពេលខ្លីបាទប្រហែលជា2នាទីទៀតលោកពិសីបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានថាឥឡូវសម្រាប់រូបលោកនៅពេលដែលយើងចេញអនុសាសន៍ទាំង7ចំណុចហ្នឹងដែលធានាឲ្យមានបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយអីជាដើមហ្នឹងងាកមកខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាលោកជាដើមហ្នឹងអង្គការរបស់លោកហ្នឹងមានការលំបាកឬក៏មានបញ្ហាប្រឈមអីក្នុងការងារដែលចូលរួមចំណែកប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតាមដែលលោកអាចជ្រាបរាប់បានសូមជឿបាទ
បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលយើងហៅថាបរិយាកាសនៃការប្រតិបត្តិការងាររបស់យើងនឹងវារួមទូចណាដោយសារយើងឃើញថាមានការតាក់តែងច្បាប់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តការងារនឹងមានកម្រិតជាពិសេសគឺសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិជាដើមសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញសិទ្ធិនៃការធ្វើការងាររបស់អ្នកកសែតសារព័ត៌មានជាដើមហើយសិទ្ធិជួបជុំនឹងក៏យើងគិតថាមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងសង្គមស៊ីវិលទូទៅមិនតែអង្គការរំលោភភាពកម្ពុជាទេគឺយើងឃើញថាមានបញ្ហារួមតូចនៃបរិយាកាសធ្វើការងារនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្នាក់ជាតិជាដើមយើងត្រូវតែសុំច្បាប់ឬក៏សុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលពីមុនមិនមានទេបាទអញ្ចឹងគឺនេះជាបញ្ហាមួយហើយយើងឃើញមានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយអីច្រើនពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យការប្រតិបត្តិការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលហ្នឹងមានកម្រិតជាងមុនបា
ទបាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយនិងឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកនាងដែលបានសួរមកបាទដោយសារយើងមានបញ្ហាភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកអ្នកនាងដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបកគលនីតិបន្ទាប់នេះជូនដល់លោកអ្នកដែលចង់សួរសំណួរបានបាទហើយដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីហើយដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងបាទគឺ khmer.voanews.com បាទឬក៏លោកអ្នកដែលព្យាយាមតាក់ទងយើងនោះសូមព្យាយាមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងលើពេលក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ